Nu, pirms pāris nedēļām Ainžinieci apmeklēja viņa kapa vietu un bija sarūpināts par tās un pieminekļu nesakotību. Savulaik par tautas naudu uzcelto pieminekli klāja sūnu un zemi pie tā ir iesēdusies. Un, kā zināms, Valdemārs 1864. gadā Ainažos nodibināja pirmo latviešu jūrskolu, kuras piemiņu saglabā un koka jūrskolas muzeja darbinieces. Un tāpēc viņas nolēma, ka kaut kas jūrskolas dibinātāja piemiņas labā ir jādara, jo šogad arī atrit 190 gadu kopš viņa dzimšanas. Un 4. jūnijā muzejā notiks jūrniecības veterāna saldojums, kas būs veltīts tieši Valdemāram. Jūrskolas muzeja vadītāja Iveta Ērtmane uzskata, ka skumīgi būtu svinēt viņa jubileju, ja Latvijas jūrniecības pamatlicēja atrastas vieta nav sakopta. Tāpēc viņi ir iegādājušies mūžzaļus zemus augus, speciālu kūdru un nepieciešamo pieminekļu tīrīšanai un saskaņojuši darbus ar Sijā pastorāts, kas apsaimnieko lielos kapus un brauc uz Rīgu. Tiesa, trīs sievietes no Ainažiem daudz leģendārā vīra labā vairs nevar izdarīt. Un muzeja vadītājs sociālajos tīklos arī bija uzrunājis cilvēks līdzdarboties šajā talkā. Bet neviens tā arī nav atsaucies.
Varbūt mēs tagad vēl varam pagūt uzrunāt. Es tieši domāju, ka cik liels tas pulks ir no Ainažiem, kas dodas. Bet jūs sakat tikai trīs cilvēki, tad jau no Rīgas būtu... Tad vietējo cilvēku palīdzīga roka būtu vitāli nepieciešama.
Nu, noteikti. Viņas, piemēram, varētu aicināt uz tālku muzeja ilgadējos draugus jūrniecības veterānus, kam noteikti interesētu Krišjāņa Valdemāra piemiņas saglabāšana, bet muzeja cilvēki to nav uzdrošinājusies, jo šiem vīriem ir 80 un vairāk gadu. Muzeja vadītāji uzskata, ka šo jautājumu tomēr vajadzētu risināt valsts mērogā, un ne tikai domājot par Valdemāra atrastas vietu, bet, kā jūs teicāt, arī par citiem, par Andreju Pumpuru, Riča Brīvzemnieku un citu Latvijai nozīmīgu cilvēku atrastas vietu kopšanu, kas atrodas lielajos kapos, un ko viņi vērtē arī kā nekopis.
Ja runājam par šo valsts mērogu risinājumu, kā tad ir, vai šādu kapavietu sakopšanu nebūtu konkrēti pašvaldībā jānodrošina, kas attiecas uz lielajiem kapiem, vai varbūt baznīcai par to ir kaut kas zināms?
Neatkarīgā Rīta avīzes atradu pirms gada jau par šo problēmu rakstījis, un noskaidrot, ka lielos kapus gadiem ilgi nespēja sadalīt pašvaldību un luterāņu baznīcu, un luterāņi ir atguvuši īpašumtiesības uz kapu teritoriju, bet pārdot vai iemainīt zemi pilsētē atsakās. Viņi paši plašo kapu teritoriju apsaimniekot nespēja savukārt pašvaldību nedrīkst svešā īpašumā līdzekļus ieguldīt.
Un tad nāk skopt privātām rokām iznāk tā.
Nu jā, tad citu Ainažu kapsētā ar tās piederību un tur izveidoto vecajiem jūrniekiem veltīto piemiņas ansamu, kur notiek arī piemiņas pasākumu. Viss ir kārtībā, to apsaimnieko vietējā pašvaldība un vecajiem jūrniekiem Ainažos par godu gluži kā tajā Raimonda Paula dziesmā dzied, tik tiešām tiek stādīts atraitnīgi.